И моя събеседник Стилян Аврамов, административен секретар на политическа партия Лидер. Здравейте, господин Аврамов.
Здравейте.
Господин Аврамов, няма как. Трябва да започнем от най-важните събития. Те отново са почти взаимно изключващи се. В Народното събрание се приема бюджета, големия бюджет за 2014 година и двата малки бюджета за Държавното обществено осигуряване и за Националната здравноосигурителна каса за следващата година. А през това време на улиците протести, полицейски намеси. Какво става в нашата държава? Вие като политик на млада възраст, как оценявате ситуацията, в която живеем?
Малко така взривоопасна в момента.
Лошо ви чуваме.
Малко взривоопасна в момента.
Така?
Никой не се интересува от бюджетите, които се приемат. Аз гледам и реакциите на медиите и отразяването на медиите. Общо вече отразява само единствено протестите. Които в интересна истина да не са толкова многобройни, че да предизвикат кой знае каква смяна, нали, във властта или реакция от самата власт, но пък създават напрежение.
Добре, аз разбирам, опозицията трябва да организира своите хора и да протестират. Полицията трябва да си върши работата, Народното събрание също. Но какво се случва у нас 24 години от 10 ноември 89-та? Отново протести по улиците и пак настоявания за морал в политиката, пак битка с икономическата и политическата върхушка, пак искаме нормален живот, нормална държава. Защо 24 години, това е близо четвърт век, ние не успяхме да постигнем това, за което отново се борим в момента? Какво ни пречи?
И защото по много лош начин протича този преход. Много грабителски и просто хората вече са на прага на възможностите си. Мизерия. Въобще имат основания тези протести.
Разбира се.
Ако се погледнат от морална гледна точка. Друг е въпросът, че те, нали, до някъде може би са подклаждани и стимулирани от ГЕРБ като най-голяма опозиционна партия. Но въпреки всичко тези имат своите основания. Чисто морално, нали, не можем да кажем, че да ги опрекнем хората. Имат за кого да протестират. Преходът в България беше изключително грабителски. Цялото държавно имущество се преразпредели по най-капиталистическия, в най-дивата му форма начин. И хората за това са на улицата.
Какво значи беше грабителски? Нали пак ние го допуснахме всичкото това нещо? То не се е случило вън и независимо от нас. Защо? Защо в другите държави не беше грабителски преходът, само у нас беше такъв? Или и насякъде е бил един и същи, но ние повече се възмущаваме?
Не, при нас беше по-грабителски, свързан с унищожаване на индустрия, на активи. Нали, каквото унищожаване не се случи в Чехия, в Унгария, в Полша. Напротив, там влезнаха чужди компании, които развиват бизнес, производство и така нататък, което не се случи в България. А защо? Нали, това е, може би, много дълъг и обширен анализ. До някъде ще има догадки.
Да.
Със сигурност началото е плана раният.
Чувате ли ме, господин Аврамов?
Да.
Да?
Със сигурност началото е плана раният. Вече нататък, както да се развие нещата, могат да кажат политиците, които са участвали в целият този преход.
Така е. Не знам кога ще ни го кажат и не знам дали въобще ще ни кажат, но всички,
да,
ние,
кажете,
но всички ние на гърба си изживяваме това, което проистече в тези години. Какво може да ни помогне от тук нататък? Задавали ли сте си този въпрос? Какво е надеждата за следващия четвърт век?
Еми, само в младите хора.
Е, даде, ама то само присъствието на млади хора не решава въпроса, за съжаление. Откъде трябва да тръгнем? Вие като млад човек, при това сте административен секретар на една на партия, свързана с бизнеса, откъде трябва да се стартира? Какво трябва да се направи?
Еми, първо трябва да се стартира с малко по-морално управление и не до такава степен зад кулисно, защото при нас управлението е много зад кулисно от самото му начало. Така грабежа, ако може да се прекрати, нали, аз си давам сметка, че индустрията, която сме пропиляли, нарязали и така нататък, тя не може да се възроди. Там са загубени пазари, освен, нали, самите заводи и активи.
Да.
Но трябва при всички положения да се тръгне от по-морално управление.
В същото време е непрекъснато спор по въпроса. Управляващите твърдят, че ако падне правителството, сега ще стане още по-зле. Опозицията твърди, че колкото повече остава това правителство, толкова по-зле, по-опасно е за държавата. Вашата преценка каква е? Къде се намирате вие в тази скала на ценностите, ако можем така да я наречем?
Те, за съжаление, тук и всяка от страните има своята логика, нали, на тези твърдения. Истината е, че ако падне правителството, никой не знае какво ще се случи, как ще ескалира напрежението, как ще се преразпределят, ако ще и позициите в парламента. Нали, много е вероятно да се повтори при едни избори същото статукво.
Да.
И какво правим тогава?
Да.
Нали, пак опираме до същия въпрос, до същото правителство. От друга страна, по този начин не може да се управлява. Нали? Аз съм далеч от мисълта, че и на премиера Орешарски, на който и да е министър, на който е депутат, му е приятно по този начин да управлява и да ходи на работа в тази обстановка.
КНСБ и КТ Подкрепа правят общ национален стачен комитет, но се въздържат все още от насрочване на обща стачка. Казват, че има необходимост от съвместни действия при създалата се социално-икономическа ситуация в страната, но няма готовност за обща стачка. Според вас има ли вече условия за по-активни действия на протеста и по-активни стачни действия?
Не, специално при КНСБ и КТ Подкрепа, нали, те се пак защитават трудовите доходи и не само, въобще, нали, трудовите хора. В това отношение мисля, че правителството направи повече неща от гербатинското правителство, т.е. от предходното правителство. И не виждам при тях голямо основание. Т.е. КНСБ и КТ Подкрепа нямат морални искания срещу политиците и срещу целия преход. Те имат искания за по-високи заплати, за по-добра и по-голяма социална защита, което до някъде това правителство изпълнява.
Да,
разбира се, с възможностите на бюджета и на това, което постъпва в държавата.
Непрекъснато тръбим за морал в политиката и непрекъснато гърмят бомби, образно казано, именно с политици. Ето го, сега беше случая Пеевски, сега е случая Христо Бисеров. Защо това се случва с българските политици? Защо не можем да си изберем политици, които да носят новия морал, какъвто го искаме ние, избирателите?
Е, откъде ли ги вземе тия политици, които да носят новия морал? Като всички политици, в които управляват в момента, те са на сцената от 10, от 15, някои от 20 години.
Така?
Участвали с целия този процес, срещу който в момента хората протестират и въстават. Откъде да ги вземем тия политици? Христо Бисеров е на сцената от 92-3-4 година. Нали, просто няма как, няма откъде да внесем такива морални политици. Това са нашите политици, за съжаление. Такива си ги избираме, такива ще ни управляват.
В същото време отчитаме, че все повече обществото е разделено, все повече омраза битува, такава каквато имаше в началото на прехода. Как се живее в държава, в която обществото е разделено и се мрази помежду си?
Еми лошо, както живеят всички българи. Аз, може би, много малка част процентно от обществото живеят добре и мога да кажа, че живеят добре и са доволни. Всички други са недоволни. Ние сме в класациите за недоволни хора на челните места. така се живее в държава, където има такава омраза и такова разделение. И така ще продължаваме да живеем.
На фона на това разделение е още един проблем. Това е бежанския проблем, който си има вече свое отредено място в България. Но има и забележително събитие тези дни. Появи се съвместна декларация на премиера Орешарски и на президента Плевнелиев по повод бежанския проблем. Само външни ли проблеми могат да се решават с консенсус в нашата държава? Защо така чакаме отвън да имаме атака, за да постигаме консенсус?
Еми, за съжаление, сте абсолютно прави. Само външни проблеми и само трябва да ни подложат на някакъв външен натиск, за да решим някакъв проблем. А по-между впрочем, с бежанците проблема далеч не е решен. Това чисто и просто една съвместна декларация срещу ксенофобските настроения, които все повече ескалират, пак за съжаление.
Да.
Как
ще излезем от тях?
Как ще излезем от тях, не мога да ви кажа. Трябва по някакъв начин да се адаптираме и да станем, нали, претендираме, че сме европейци. Вие сте пътували по европейски столици, знаете, че там има доста тъмнокожи, бежанци, пришълци, както искат да ги наричат. Навсякъде има такива и хората са толерантни към тях.
Да.
Нали, ние тук се отнасяме наистина като балкански субекти. Искаме да ни третират нас като европейци, пък ние се държим като не европейци, което не е добре за нашата държава и за нашата нация. Не говори добре за нацията ни като цяло.
Накрая не мога да не ви попитам, в тази неразбория в центъра на София се приема бюджета за следващата година. Наречен е социален бюджет. Смятате ли, че българските граждани ще усетят наистина, че бюджет 2014 е социален?
Не, няма да го усетят. Няма да го усетят, тъй като възможностите на държавата за правене на социална политика не са големи. Държава, която няма добре функционираща икономика, не може да прави социална политика на ниво.
Да.
Иначе бюджетът определено е по-социален от предишния бюджет, но той не може да даде това, което трябва да се даде на хората.
Да. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден.
И аз ви благодаря. Всичко хубаво.
Благодаря. Стилиан Аврамов, административен секретар на политическа партия Лидер.